En 'n hartlike goeiemôre en welkom by ons program Skriftuurlik, waar ons weekliks saam na oplossings soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, U woord is waarheid, heilig hulle na U woord. En Psalm 119:105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte, waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis mos nou skriftuurlik.
Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Dis waar jy ingeskakel is. Hartlike goeiemôre hier van God se voetstoel in Kilner Park in Pretoria. Wat 'n voorreg. Wie het gesê ek is nie werd om sy skoenrieme vas te maak nie? En hier mag ons sit, vrylik praat in hierdie mooi land van ons oor die evangelie. Wat 'n onbeskryflike voorreg. Goeiemôre aan jou waar jy ook al is. Met vir jou 'n hartlike goeiemôre. Hoe gaan dit met jou, broeder?
Goeiemôre Wynand, dit gaan baie goed. Lekker om hier te wees soos altyd. Ja, en dis somer,
die lente is hier en ons het vrolikheid in ons hart. Nuwe seisoen, nuwe dinge en die skrifte is elke dag nuut, nê? Wonderlik. So, vir die volgende uur kuier ons saam tot om 12 uur vanmôre, ondersoek ons saam met jou die skrifte en die vrae wat jy moontlik maak uit die skrifte uit. So, hoe neem jy deel aan die program? Jy stuur vir ons 'n WhatsApp 082-657-2729. As ek hom te vinnig gegee het, moenie bekommer nie, as die pen weg is en nie meer gelê het waar jy hom laas gesit het nie, ons gaan deur die loop van die program heelwat hierdie nommer gee, die WhatsApp nommer hier in die ateljee, stoor hom onder jou kontakte, as die Radio Kansel ateljee WhatsApp nommer, en dan het jy hom sommer vir elke ander program ook, waarin jy graag wil deelneem, interactief deel kan wees van die program hier in die ateljee. Die vraag waarmee jy stoei, leefstijl vraag, gewone vraag, skriftuurlike vraag, baie welkom om het vir ons te WhatsApp, maak net melding van die skrifgedeelte self, dit maak het net soveel makkeliker vir my en Matt, om soon toe te gaan, en dan wil ek sommer gauw by voorbaat sê, volgende week se program, het ek en Matt vanoggend vroegmôre opgeneem, daar in die atelier gesit, en dit opgeneem, so volgende week se program is 'n vooraf opgeneemde program, neem kennis daarvan, so bietjie bybelstudie geverg, in diepte vraag wat mense gevra het, en dit dan volgende week se program, geweldig interessant, wat 'n voorreg met, om daar te kon sit en te kan luister na die antwoorde op hierdie vraag wat luisteraars dan ingestuur het. Tyd is besig om aan te stap, met kom en spring weg, die nommer dan as jy jou vraagie wil instuur, 082-657-2729, iemand het iets gevra, ergens wat jou ontseen nie, wat miskien onduidelikheid in jou hart veroorsaak, en jy verstaan nie altyd lekker die skrif en jy stuur het vir ons deur en ons ondersoek dan saam met jou die skrif. Jy bepaal die ritme van die program, mag ek vir jou vraag, dat as jy nie deelneem fysisk iets instuur en net luister vanoggend, wil jy nie bid vir my en Matt hier in die atelier, dat Heilige Gees ons bonatuurlik sal herinner aan skrif, dat God alleen die eer sal kry vir hierdie program, en dat jy op so'n manier dan bydra lewer tot hierdie program, terwyl jy lekker saam luister. Een luisteraar het vir ons 'n vraag ingestuur, met die volgende, en gesê, hou sonde 'n mens weg van vooruitgang? En dan sê die luisteraar, en ons hou dit anoniem, vir verstaanbare redes, dan sê die luisteraar, ek is wel 'n kind van God, maar die lewe het vir my een kant toe gegooi. Met, hou sonde 'n mens weg van vooruitgang? Wat antwoord ons? En onmiddellik dus spring daar nou iets daar uit, spreek in my kop en my hart in, maar wat sê jy? Wat sê die woord van die Here? Hoe antwoord ons hierdie luisteraar?
Hier's 'n paar gedeeltes in hierdie kort vraagie, wat ons op moet fokus om hierdie vraag effektief te antwoord. Dit is 'n baie praktiese vraag en die antwoord is net so prakties. Nou die eerste gedeeltetjie van die vraag, hou sonde mens weg van vooruitgang. Kom ons bly by daai eerste vier woorde, hou sonde mens weg. Nou almal van ons weet dat sonde het 'n direkte invloed op ons en dit het 'n langdurige invloed op ons. Dit is altyd tot nadeel. Dit is sonde is ongehoorsaamheid aan God, sonde is 'n fokus op jou eie begeertes, dit wat jy graag wil doen of wil hê of wil bereik, en dit het altyd 'n nadelige impak, want ons verhouding met God word net verbeter wanneer ons in gehoorsaamheid doen wat God wil hê. En dit kan nie sonde wees nie. Dit kan nie sonde wees om in gehoorsaamheid te doen wat God wil hê nie. So wanneer ons praat van sonde, dan is dit noodwendig iets wat God reeds vir ons geopenbaar het wat ons nie moet doen nie. Anders sal ons dit nie kan definieer as sonde nie. So hou sonde mens weg? Die antwoord is dat sonde het altyd 'n negatiewe impak, nie net op ons nie, maar ook op ons verhouding met God. Dit is hoekom daar byvoorbeeld in Hebreërs 12 vanaf vers 6 af vir die volgende 6 of 7 verse 'n verduideliking is dat God altyd sy kinders sal tug wanneer hulle sondig, want dit is wat hulle sal terugbring na hom toe dat hulle ophou sondig en dat daai verhouding met God dan herstel kan word. So hou sonde mens weg? Die antwoord is ja, dit hou 'n mens weg. Nou die tweede gedeeltetjie van die vraag is van vooruitgang. Nou die vraag wat ons nou weer daarop moet vra is, wat is vooruitgang? Nou dit kan net een van twee moontlikhede wees waarna die persoon verwys. Ek wil verwys na beide. Die persoon verwys waarskynlik na vooruitgang in die lewe, met ander woorde dit wat materiële omstandighede en verhoudinge betref. Hou sonde jou weg van vooruitgang in die mate van dat jy materieel beter af sal wees? Die antwoord is nee, nie altyd nie, want daar is skelm mense, sondige mense, ongeredde mense wat materieel baie baie goed doen juis omdat hulle sondig. Dink byvoorbeeld aan 'n smokkelaar wat een of ander verbode produk smokkel. Dit is 'n verbode produk, hy moet dit wegsteek en dit smokkel omdat daar 'n mark is. Hy kan hy hierdie verbode produk smokkel. So nou verkoop hy dit vir baie geld. Ons dink byvoorbeeld aan dwelms en dan maak hy baie geld, hy word baie ryk, hy koop vir hom 'n pragtige voertuig, hy koop vir hom 'n pragtige woonplek op 'n pragtige plek. Dit gaan met hom goed. Of voorspoedig van 'n menslike perspektief af, van 'n wêreldse perspektief af. So, dit hou sonde hou mens nie altyd weg van materiële vooruitgang nie, maar dit is 'n opmerking oor tydelike omstandighede, want hierdie lewe gaan verby. Moses skryf in Psalm 90, en dis wel Moses wat dit skryf, dat die lewe is maar 60 of 70 jaar, is dit nie Wynand wat hy sê, en as hy regtig sterk is, 80 jaar. En dan is dit verby, en wat kom daarna? Dan kom die ewigheid. So hierdie tipe van vooruitgang wat 'n mens wat wel sonde pleeg materieel vir homself kan bring, gaan tydelik wees. Dit gaan nie vir altyd hou nie. Dan staan daar in Hebreërs 12, dit is gegee aan almal om eenmal te sterf en dan kom die oordeel. So ons moet seker maak dat ons nie, en ek wonder nou of dit Hebreërs 12 of Hebreërs 9 is wat dit staan, maar dit is een van daardie twee, dat dit is gegee aan almal om eenmaal te sterf en dan kom die oordeel, kom dit daarna. Die volgende gedeelte dan wat ons aan moet dink is, as die vooruitgang geestelik is, dan is die antwoord sonder twyfel ja, sonde hou jou weg, dit ondermyn geestelike vooruitgang, wanneer ondermyn jou verhouding met God.
Hmm.
Dit is
ek dink aan die tuin van Eden, nê, toe Adam en Eva die oomblik toe hulle sondig toe gaan kruip hulle weg en sonde vandag nog het daai geneigtheid om jou te laat wegkruip, skaamte, nê, om te jou te laat gaan wegkruip. Jy is nou skaam voor die aangesig van die Here. 'n Interessante skrifgedeelte wat die Here ook op my hart gelê het toe jy begin praat het hieroor, is Psalm 32 daarvan af vers 3 toe ek geswyg het. Het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my, sê die skrif daarso. My murg het verander soos deur somergloed, my sonde het ek toe nou bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie, en ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het hierdie ongeregtigheid van my sonde vergewe. Wonderlik een daar wat ook baie duidelik sê, kom bely jou sondes, 1 Johannes 1 vers 9, nê, sodat jy in vryheid voor die aangesig van die Here kan lewe.
Ja, dis korrek. Ek wil net, ek het hom toe gekry, die gedeelte is Hebreërs 9 vers 27 wat vir ons sê dit is vir almal gegee om eenmal te sterf en dan kom die oordeel. So dit was die materiële, die geestelike is, en dit het jy ook nou bevestig, Wynand, sonde hou ons altyd geestelik terug, dit ondermyn ons, dit laat ons krippel loop. Daar's 'n gedeelte in Spreuke 8, wat ek nou aan dink, ek moet nou net by hom uitkom, waar daar die so opmerking is in Spreuke 8 oor wysheid en sonde. In Spreuke 8 vers 13, daar staan, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek. So al hierdie sondegoeders kan ons van weg beweeg as ons die Here vrees. Ons moet haat dit wat boos is, dit wat sleg is. So die antwoord sover, hou sonde mens weg? Die antwoord daar is, ja, sonde het altyd 'n langdurige invloed en dit ondermyn jou, hou dit jou weg van vooruitgang, nie noodwendig vir 'n ongelowige van materiële vooruitgang nie, want hy kan juist deur sy sonde baie ryk word. Ek wil net 'n opmerking maak oor die materiële omstandighede, Wynand, ons was nou in Hebreërs 9 gewees, in Hebreërs 13 is daar 'n opmerking in vers 5, wat vir ons baie bemoedigend is as ons dink in terme van swaarkry, daar staan, hou julle lewe vry van geldgierigheid, Hebreërs 13 vers 5, wees tevrede met wat julle het, God self het gesê, ek sê jou nooit verlaat, jou nooit in die steek laat nie, daar so sê hy vir wat materiële omstandighede betref, God sal jou ook daar versorg op die manier wat hy wil. Dan 'n derde gedagte, die persoon sê, ek is wel 'n kind van God, maar die lewe gooi my een kant, Derde gedagte is, moenie God se genade vergeet in hierdie omstandighede nie. As jy as 'n kind van God gesondig het en as gevolg daarvan ervaar jy tekort en swaar kry, en dis geïmpliseer in die vraag, né? Hou sonde mens weg van vooruitgang. Moenie vergeet van genade nie. Dit is hoekom Christus hier op aarde was. Hy het gekom om 'n foutlose, sondelose lewe te kom leef, en dan uiteindelik gekruisig te word en te sterf en op te staan uit die dood, sodat God se genade aan ons gewys kan word. Daar vind versoening plaas vir diegene wat glo in Jesus Christus en die werk wat hy op aarde kon doen het, en daardie versoening bring ons onder God se genade, sodat indien ons sondig, dat ons dan daai sonde kan bely, vergifnis kan ontvang, 1 Johannes 1:9 wat jy nou na verwys het, en dan uiteindelik in daardie genade, wanneer ons kan wegbeweeg van die sonde, wanneer dit agter ons geplaas was, ten minste die geestelike vooruitgang gaan beleef. Daar is ons nie belofte dat God ons materiële vooruitgang sal gee nie, maar Hebreërs 13:5 juis materiële versorging. Dan 'n volgende gedagte is, wanneer 'n mens sondig, en jou geestelike omstandighede word benadeel, jy word geestelik van vooruitgang weerhou as gevolg van jou sonde, dan gaan jou gewete jou pla. As jy 'n wedergeborene is, dan gaan jou gewete baie besig wees met jou en dit baie moeilik maak vir jou. En dit is wat God vir ons gegee het, daardie gewete het hy vir ons gegee.
En vir alle mense, of jy nou gelowig is of ongelowig is, want ek dink selfs in die kulture dwars oor die aardbol is daar die kennis van goed en kwaad, nê? Ons weet, eer jou vader en jou moeder. Ons weet in elke kultuur, dit maak nie wie en wat jy is nie, steel is net iets wat so in die gees, in die gewete insny wanneer jy dit doen. Ons weet dit, nê? Dit kom van God af, is dit nie?
Ja, en Paulus praat daaroor in Romeine hoofstuk 2, wanneer hy vir die Jode sê, julle die wet, en julle weet presies wat die strukture is, wat julle nie mag oortree nie, en dan sê hy, maar die wat nie die wet het nie, hulle het die gewete, hulle het in hulle harte dit wat geskryf is, dit is vers 15 van Romeine 2, dit is op hulle harte geskryf, daar is 'n wet wat op hulle harte geskryf is, en dan staan daar spesifiek in daardie versie, en hulle gewete getuig om hulle te oordeel of vry te spreek. Wow. Hulle gewete getuig, so heeltemal reg. Elke mens het 'n gewete. Die uitdaging is, iemand wat die Here nie ken en lief het nie, kan so afgestomp raak in sy gewete. Yeah. Paulus sê in 1 Timoteus, jy kan jou gewete so skroei, dat daai gewete nie meer reageer nie. Dit is soos 'n vuil venster.
Yeah.
Wanneer jou gewete is soos 'n vuil venster, as daai venster nie vuil is nie, dan kom die son deur. As hy vuil is, jou gewete is geskroei en afgesomp, dan kom daai son nie meer behoorlik deur nie. So dan net hierdie gedagte, as jou gewete jou aankla oor sonde, dan moet jy luister na daai gewete. Baie maal is 'n gevolg van 'n gewete wat iemand pla en afrem, is 'n bedruktheid. Mens kan dit noem as jy wil 'n depressiwiteit, ons weet nie, want daar is te veel bagasie aan die term depressie vas, maar ons kan dit 'n bedruktheid noem, jy weet jy is sondig, jy weet jy is verkeerd, jy weet jy beplan om dinge te doen wat God vir jou sê jy moet nie doen nie, en nou plaai jou gewete jou so, jy kan nie behoorlik slaap nie, jy kry nie behoorlik rus nie, jy is soos ene wat vlug terwyl niemand jou eers agtervolg nie, soos ons lees in die Ou Testament. So jou gewete kan jy ook dan nou ry, en dan jou uiteindelik, as jy dan nou weer, 1 Johannes 1 vers 9, jou sonde bely, God is getrou en regverdig, hy sal jou dit vergewe, en dan kan daar rustigheid en kalmte oor jou kom, en jy kan rustig loop sonder om heeltyd om te kyk, en jy kan rustig slaap. So as jy gewete jou plaag gaan evalueer, wat is aan die gang met jou, moet jy dalk ergens iets voor God bring. En dan die laaste opmerking net wat die persoon maak, en dit is, maar ek is 'n kind van God, maar die lewe het my een kant gegooi. Nou, dit is baie belangrik om te verstaan dat dit nie God is wat jou sou een kant gooi nie. Dit kan wees dat daar sonde was wat hierdie persoon impliseer wat vooruitgang beperk het en nou die lewe hierdie persoon een kant gegooi. Dit is materiële omstandighede en potensieel vriendskappe weer na wat verwys word.
Ja.
Maar weet jy wat? Binne 'n gemeente wat die Here lief het, binne 'n gemeente waar daar mense is wat die Here lief het en hulle God gegewe verantwoordelikheid nakom om mekaar lief te hê en mekaar te versorg, binne so 'n gemeente behoort jy die ondersteuning, die vriendskap, die bemoediging en die wyse raad te kry wat jy nodig het, dat as jy voel die lewe het jou een kant gegooi, dan gaan jy leer en hoor dat dit nie die waarheid is nie, dat daar ander mense is wat die Here lief het en dat hulle jou gaan versorg, want jy is hulle naaste en hulle wil jou ook so lief hê. Weet een ding baie duidelik, dat God sal nooit sy kinders een kant gooi nie.
Baie dankie van ons luisteraar, wat daai baie interessante vraagie, eenvoudige, doch baie interessante vraag deurgestuur het, hou sonde mens weg van vooruitgang. Met baie dankie, ek dink ons het hom in diepte deurgetrap, 23 minute oor 11, ek het beloof ek sal heel wat kere die WhatsApp nommer gee, as jy dalk 'n vraag wil instuur, Heather, jy is volgende aan die beurt, so baie dankie ook dan vir jou vraag, maar die WhatsApp nommer in die atelier, 082-657-2729. Daar het jou makkelijk om te onthou, wat ek om net werk, dan ons frekwensie hierbo in Gauteng 657, die nommerkie 2 in die middel, en 729, Radio Kaapse Kansel, van die een tot die ander. Heather, ek het gesê, jy is een volgende aan die beurt, en sy het gevra, Matt, kan jy asblief vir my kyk na Exodus 32 vers 14, baie dankie, daar het Walker Wilse wereld uit, en sy sê, ek geniet julle program geweldig baie. Matt, kan ek vir jou vraag vir hulle wat nou in die motors is, en by die werk en na die program luister, wat nie 'n Bybel by der hand het nie, wat sê Exodus 32? 30 vers 14.
Daar staan twee dit die Here berou oor die onheil wat hy gesê het hy sy volk sou aandoen. Ek wil net Wynand dit in 'n paar ander vertalings ook net noem dat hierdie hele gedagte wat uitkom uit die vraag uit, daar staan in sommige van die Engelse the Lord changed his mind. Of 'n ander ene wat sê the Lord relented, of ene wat sê the Lord repented of the evil he thought to do unto his people. So die gedagte wat hier deurkom, is dat God het van plan verander, God het van gedagte verander, en soos daar in die Engels staan, die Here het gerepent. En nou is die vraag, as repentance of belydenis aan sonde gekoppel word, en die Bybel leer ons ook, God is onveranderlik, wat is hier aan die gang?
Yeah.
Nou net so 'n bietjie van 'n agtergrond. Die bietjie wyeer konteks hier van Exodus 32 vers 14 kry ons van vers 11 af. En daar staan in vers 11, maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom o Here sou u toorn ontvlam teen u volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipte uitgelei het. Nou die oomblik wat ons vers 11 lees, dan moet ons gaan kyk, hoekom vra Moses hierdie vraag, hoekom Here sal u toorn ontvlam? Hy het smeek Here om genade en hy sê, moenie laat die toorn ontvlam nie. Wat het gebeur in Exodus 32? En dit is die bekende gedeelte waar Moses op die berg was, en terwyl hy op die berg is, is die volk onder besig, Aaron is onder by die volk, en raai wat doen hulle? Hulle bou 'n goue kalf, en hulle kyk na die kalf, en hulle sê vir die kalf, jy is Yahweh. Nou, hulle het nie noodwendig gesê, hierdie kalf is God nie, waarskynlik is hulle is dit
probeer regverdig, nee, ja, verteenwoordiging. Want,
verteenwoordiging, van, elke ja. beeldjie is 'n verteenwoordiging van 'n God. Elke afgod beeldjie wat ons hier op aarde sien, daar is 'n kort vet mannetjie wat 'n spesifieke God verteenwoordig. Hy is 'n verteenwoordiging van 'n God en hierdie kalf was vir hulle waarskynlik 'n verteenwoordiging van Yahweh en daarom sê hulle vir die kalf, jy is Yahweh. Maar die Here het vir hulle gesê, in Exodus 20, 12 hoofstukke vroeër, dat hulle mag geen afbeelding maak nie. Nou het hulle 'n afbeelding gemaak. En dit is hoekom God hulle wil straf, en dit is hoekom Moses in vers 11 sê, hy het die God om genadig gesmeek en sê, waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk, wat u met grote krag en 'n sterke hand uit Egipte uitgelei het, waarna verwys Moses? Hy verwys na die 10 plaae, die grote krag, en die sterke hand wat hy hulle uitgelei het, hy die see oopgemaak. Moses slaan die see met sy staf, die see gaan oop, die Israeliete loop droogvoet deur.
Die vuurkolom, die wolkolom.
Ja, toe die Egiptenare agter hulle aankom, toe verdrink hulle, en toe is daar die vuurkolom en die wolkolom, daar is die water, bitter water by Mara, wat vars gemaak word, al hierdie dinge, wat hulle deurgegaan het, hulle kry honger, die Here gee vir hulle kos, dit gaan hulle alles deur. So die Here het sy krag aan hulle geopenbaar, en toe kom hulle en hulle oortree so teen hom. So Moses pleit dan vir die volk op grond van twee omstandighede. Die eerste in vers 12, daar staan, waarom sou die Egiptenaar spreek en sê, in kwaadwilligheid het God vir Israel uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig. So Moses vra 'n vraag in sy interaksie met God. Here, hoekom sal die omstandighede, as jy nou hierdie volk wil uitwis, omstandighede skep, hoekom sal die omstandighede skep, waar die Egiptenare dan kan sê, God het nie goed gedoen vir sy volk nie, al was daar die 10 pla oor ons, en al het hy ons weermag verdrink in die see, sy plan was nie om goed aan Israel te doen nie, want kyk nou, hy het hulle in die woestyn gevat, en nou maak hy hulle dood daar. So Moses beredeneer hierdie omstandighede, en hy sê, Here, dit maak nie sin nie, hoekom sou u dit doen? Dan die laaste frase, of die laaste sin van vers 12, sê Moses, wend u af, u Here, wend u af van die gloed van die toren. Here, moenie so kwaad wees nie asseblief, en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Moet asseblief nie hierdie dinge oor die volk bring nie. So dit is Moses se eerste basis van sy argument. Here, die Egiptenare gaan sê dat u nie goed aan die volk wou doen nie, en dis hoekom u hulle weggevat het, en nou het die Egiptenare het hulle argument teen ons en teen ons God. Die tweede gedeelte van sy argument is vers 13. En daar staan, gedenk aan Abraham, Isaac en Israel, die knegte vir wie u by uself gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Wat Moses dan sê is, Here, u het beloof. En as u 'n belofte gedoen het, kan daai belofte nooit omgekeer word nie. So moet asseblief dit nie doen nie. In die eerste plek moet nie die Egiptenare die voorreg gee om te kan sê, God was nie in staat om hierdie volk van hom weer uit die woestyn uit te lei nie. Hy het kwaad vir hulle geword, daar binne en hulle doodgemaak. En dan die tweede gedeelte, Here, en eet aan Abraham, Isaac en Jakob beloof. Nou hierdie gedeelte, hierdie vers 13, is 'n baie belangrike vers. Daar sê Moses 'n paar dinge, dat God het beloof, hy gaan aan Israel, die nasie, eer en voordeel gee vir ewig. In hulle nageslag, nê, vir ewig. So dit is Moses se twee argumente voordat hy by vers 14 kom. Nou kan ons die vraag direk antwoord. Wat is in vers 14 aan die gang? Het God van plan verander? Nou hier wil ek so 'n bietjie van 'n beskrywing gee van God se karakter en hoe ons moet verstaan wat God sal doen en nie sal doen nie. Ons moet onderskei tussen 'n bepaling, wanneer God, die Engels sê, wanneer God iets decree, wanneer hy dit bevestig, wanneer hy dit bepaal, wanneer hy beloof, hy gaan 'n ding doen. En daardie decree is iets, wanneer God iets gedecree het, of 'n gesworre bevestiging, ne, dan sal hy dit nooit ooit omdraai nie. Kom ons gaan kyk na een so voorbeeld van 'n gesworre bevestiging in Genesis 22 vers 16, daar staan, 22 vers 16, God sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun jou enigste nie terughou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel en die sand van die seestrand, en jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Dit is God wat besig is om met Abraham te praat, omdat Abraham bereid was om vir Isaac te offer, toe God het vir hom gevra het, en God het toe dit gestop, nee, want God wou nie gehad het, Abraham moes sy eie seun doodmaak nie, maar Abraham het so, was so oortuig daarvan, dat God weer vir Isaac sal lewendig maak, dat hy bereid was om het te doen, want God het toch vir hom gesê, dit is jou seun deur wie ek jou nageslag sal bring. So dit maak nie sin dat as hy dood is, dat God dan 'n nageslag sal bring deur hierdie seun nie, want daar was nog nie 'n nageslag nie. So God stop toe vir Abraham, en hy doen dit nie. Daar is het ons 'n voorbeeld van 'n gesworre verklaring of 'n bevestiging dat die Here iets gaan doen. So iets draai God nooit om nie. Ons sien nog 'n voorbeeld hiervan in Psalm 110 vers 4 waar daar staan: "Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie." Dat u, Christus, is 'n priester vir ewig volgens die oor van Melchisedek. Dit is een oud-testamentiese psalm wat 'n belofte is oor Jesus Christus. Psalm 110 vers 4. Dit is die een beginsel wat ons moet verstaan. God het gesworre verklarings. Die Engelse praat van 'n decree. Dan, 'n tweede ene is, wanneer God 'n uitspraak gemaak het. Hy het 'n uitspraak gemaak. En daardie uitspraak bind hom nie noodwendig nie. God het net gesê, soos byvoorbeeld, kom ons gaan na die Assyriërs en Ninive en Jona toe. God het gesê, ek gaan julle vernietig in julle sonde, toe stuur hy vir Jona om vir hulle boodskap te vat, toe Jona uiteindelik daar uitkom, nadat hy 'n paar interessante ervaringe deur is, toe sê hy vir Ninive, julle moet bely, anders gaan straf God julle, nadat God gesê het, hy gaan hulle straf, en toe bely hulle en toe straf God nie. Nou dit kan ons verstaan in ons lewe ook. God sê vir jou, as jy my gehoorsaam, gaan ek jou nie straf nie, maar as jy ongehoorsaam is, gaan ek jou straf. Nou, dis 'n bevestiging net van sy beplanning. As jy nie gaan luister wat hy vir jou sê nie, mens kan amper sê, daar is 'n intensie van God af met 'n, wat is 'n condition, met 'n,
ja, 'n voorwaarde.
Met 'n voorwaarde, ja. Was baie dankie. Daar is 'n intensie, 'n plan van God met 'n voorwaarde. En die intensie is straf of seën, en die voorwaarde is ongehoorsaam of gehoorsaam. Straf, ongehoorsaamheid, seën wanneer daar gehoorsaamheid is. Ja. Hierdie wat God gesê het, en nou is ons terug by Exodus 22 vers 14, hierdie wat God gesê het in Exodus 22 vers 14, dit is daar die tweede ene. God het 'n intensie met 'n voorwaarde. En sy intensie is om Israel skade te doen, tensy Israel hulle self voor God regmaak, en as jy die res van die verhaal lees, dan kan jy sien, dat Moses het toe gebid, en God het gesê, goed, ek gaan dit nie doen nie. So, wat ons hier sien, is dat God het nie 'n uitspraak gemaak, en eweskielik van plan verander nie. God het gesê, hier is die omstandighede, wat jy in ag moet neem, en as hierdie omstandighede so is, gaan ek so doen. Nou, net 'n laaste opmerking, Wynand. Die rede hoekom die Bybel in die omgewing van 10 keer vir ons sê, God is nie 'n mens dat hy van plan sal verander nie, want iemand kan dan sê, maar daar staan, God is nie 'n mens dat hy van plan sal verander nie, hy wat hierso van plan om Israel te vernietig, en toe kom praat Moses en tree in vir die volk, en God sê toe, goed, ek gaan hulle nie vernietig nie, hy het nie van plan verander nie. God gebruik altyd ons gebed en ons interaksie met hom, om te doen wat hy bepaal het hy gaan doen. En dit is die derde opmerking wat jy mooi moet verstaan, wat hierdie alles moet saamvoeg. God sê, ek gaan dit doen, jy tree in gebed, in hierdie geval nou Moses, tree in gebed, God sê, goed, ek gaan dit nie meer doen nie. God se plan, hy God weet, God is alwetend, en van ewigheid af, het hy bepaal wat gaan gebeur, soos die woord ons oor en oor leer. En hy het geweet, hy gaan nie Israel vernietig nie, en hy het geweet, wat gaan hy met Israel doen, en hy het geweet, hy gaan in die land inbring. Maar hierso gee hy 'n dreigement. Moses doen wat ons as mense doen, jy tree in, jy vra God om genade te gee en te vergewe, en God vergewe. Dit is regtig so eenvoudig soos dit. God gebruik gebed om te doen wat hy uiteindelik bepaal het hy gaan doen, en hy gebruik die gebed om ons te versterk, om te sien dat hy luister na ons, maar wanneer God definitief sy voet neergesit en sê, hierdie is wat ek sal doen, dan verander hy nooit daar die optrede.
Heather, ek hoop dit verduidelik het vir jou, en dat jy tevrede is met die antwoord daar, na aanleiding dan van Exodus 32 en vers 14. Met, ek dink die volgende ene hou ons anoniem, As dit reg is met jou, die man het sy naam daar vir ons, ons luisteraar het sy naam daar ingesit. Ons weet, dit is 'n mannelike luisteraar, maar ek wil dit graag anoniem hou, sodat ons hierdie ene goed kan deurtrap. Nogal vir my in die hart gegryp toe ek het lees, en 'n klomp dinge wat tussen die lyne staan, wat nie noodwendig daar uitgetik is nie. Dit sê die volgende, dit sê, hoe maak ek wat deurweek is met sonde? My 18 maande ouwe seentjie groot, om nie te sondig nie. Anders gestel, hoe leer ek my seentjie om Jesus so lief te hê, soos wat ek hom lief het? Of beter, om Jesus meer te lief te hê, as wat ek Jesus lief het. Baie dankie vir julle program. Ek sien so elke week uit daarna. Prachtige, prachtige WhatsApp daar van een luisteraar wat sê, hoe maak ek my kind in die vrese van die Here groot?
In die eerste plek, doen ons dit omdat God die opdrag gee. Dit is die heel eerste. Kom ons gaan kyk na twee skrifgedeeltes waar hierdie opdrag uiteengesit word. In Deuteronomium, dit is waar die nasie Israel, wat toe nou wel deur die woestyn is, omdat God hulle nie vernietig het nie, op die vlakte van Moab lê, net aan die ooste kant van die Jordaanrivier, en aan die weste kant van die Jordaanrivier lê die beloofde land. So hierso is die nasie aan die einde van sy 40 jaar omswervinge, is hy dan nou voor die beloofde land, hulle kamp voor die rivier, Moses is besig om hulle te herinner, want is 'n nuwe generasie, die ou klomp mense is allemaal dood in die woestyn, die wat ongehoorsaam was, hierso is die nageslag, hulle gaan nou die land in besit neem wat die Here beloof het, en Moses is besig om hulle te herinner aan die wet wat God aan hulle ouers gegee het, en dan in vers 6, sê Moses, hy herinner hierdie nasie, en dis beginsels wat ons kan verstaan. Vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En hierdie woorde moet jy by jou kinders inskerp, en daaroor spreek. So jy leer hulle, en jy praat met hulle daaroor, as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan leen, as jy opstaan. Dan, dit is, hou daarie in gedagte. Dit is Deuteronomium 6 vers 6 en 7. Dan in die Nuwe Testament is daar 'n plekkie waar ons heen gaan in Efesiërs hoofstuk 6. So dit is twee maklikes om te onthou. Die ene is Deuteronomium 6 en die ander ene is Efesiërs hoofstuk 6. En in Efesiërs is Paulus besig om die gemeente in Efese te leer en kyk hy begin in vers 1 van Efesiërs 6 kinders. Julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. En dan gaan hy verder met die kinders, hy sê, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste belofte, of eerste gebod met die belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lang mag lewe op die aarde. Dit is wat Paulus aan die Efesiër se kinders leer. Dan sê hy aan die ouers, of die vaders spesifiek, en vaders moenie julle kinders vertoor nie, maar, nou sê terug by Deuteronomium 6 vers 6 en 7, voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Daar so is tug vir oortreding en daar is vermaning. Hierdie vermaning is aanmoediging en rigtinggewing. Moedig hulle aan, gee hulle rigting en as hulle oortree, tug hulle. Hoekom moet jy hulle tug? Hoekom leer God in stryd met aardse regerings? Hoekom leer God ouers dat hulle hulle kinders moet tug? En hierdie tug het 'n baie spesifieke betekenis. Jy moet hom op so 'n manier leer wanneer hy oortree, dat hy nie weer gaan lus wees om te oortree nie. Daar is nie twyfel oor wat God bedoel wanneer hy sê, byvoorbeeld in Spreuke 23, dat jy jou kind moet tug en hoe jy jou kind moet tug nie. So hier sê ons dit, Hebreërs 6 vers 4 spesifiek vir ouers en Deuteronomium 6 vers 6 en 7 ook vir ouers. So, kom ons antwoord dan nou hierdie vraag. Hoe maak ek wat self deurweek is van sonde, om my 18 maande ouwe seun groot te maak om nie te sondig nie? In die eerste plek, jy voer jou opdrag uit. God sê vir jou, voed jou kind op, leer hom, gee hom rigting, en wanneer hy oortree, leer hom 'n les wat jy self ook geleer het.
Met ons praat nou hierso van 'n luisteraar 18 maande, nee, jaar en 6 maande oud. Ja. So hierdie enetjie is nog baie klein. Nee, hy is nog in die doeke, hy sê nog dummy.
Ja.
Nee. So dis 'n pa wat sê, wat hou die toekoms vir my in? My stryd is elke dag geloop en val stryd. Ek is lief vir die Here, maar rus my toe.
Ja.
En op 18 maande, daar is al, want myne is nou al groot uit die huis, dit is nou al so lang terug, ek kan nie meer onthou nie, trek al die strepe van sy geboorte hier af, nie?
Ja, mens trek die streep van die oomblik wat jou kind begrip kan hê. En 'n 18 maande ouwe kind kan sonder twyfel, hy loop waarskynlik al, en hy kan sonder twyfel al sy vinger in die muurprop gaan druk en vir jou kyk, omdat hy weet hy mag het nie doen.
Ja,
dit
het
ons al gesien.
Vatie,
ja. Ja, ons weet dat die kind gaan kyk, hy kan nog nie praat nie, maar hy het al geleer, as jy hom rigting gee. So die eerste is wat hierdie man doen, hy gaan berei homself voor. Dit is hoekom ek hierdie twee tekste gedoen het. Gaan leer jouself wat jou kind moet leer, en dan leer jy jou kind in gehoorsaamheid aan die Here. Hoekom tug? Want daar staan in Hebreërs 12 vers 6, want die Here tug die wat hy lief het, en dan kyk wat sê hy vers 9. Ons het ons aardse vaders as kastyders gehad, hulle het ons getug, en ons het vir hulle ontsag gehad, omdat hulle ons getug het. En ons moet nie dink dat God dan anderster met ons gaan werk nie, want vers 10, ons aardse vaders het vir 'n kort tydjie na die beste van hulle wete gedoen, hulle tug te gaan aan ons. Maar God doen dit sodat daar goeie vrug kan kom. So, wanneer jy jouself leer wat hierdie man nou moet doen, sy kind het, hy het nog tyd, want sy kind is nog jong, wanneer hy homself opvoed oor hoe hy hierdie kind moet rigting gee, jy gaan kry dit in die woord, wat moet jy kind leer, gaan lees byvoorbeeld Spreuke, dan gaan jy sien, die hele Spreuke gaan jou wys wat jy jou kind moet leer.
Daarvan 3, 4, 5, 6, ja.
Ja, tot aan die einde. Dan die tweede ding is, jy moet dit doen in jou gehoorsaamheid aan die Here, en jy moet dit doen, jy moet jou kind rigting gee, en dan die persoon se groot probleem, né, sy eerste frase, ek self is deurweek van sonde. Nou Wynand, dit is niks, dit is nie ongewoon aan enigeen van ons nie, daar is niemand van ons wat nie sondig nie, daar is niemand van ons wat nie geraak word deur sonde nie, maar dit verander nie God se instruksie nie, want hierdie mense in Deuteronomium 6 en in Efesiërs 6 was op precies dieselfde plek. Gaan kyk hoe lyk Efesiërs 4 en 5, waaroor raas Paulus met hulle. Hierdie manne het self gesukkel, en nou sê hy vir hulle ten spyte daarvan, moet jy inligting hê oor hoe om dit te doen, dan moet jy gehoorsaam wees en dit doen, en dan moet jy weet dat jy staan dalk agter die deur, en as jy agter die deur staan, raai wat leer ons in Matteus 7 vers 1 tot 12, as jy die splinter uit jou kind se oog wil gaan uithaal, wat moes jy gedoen het?
Die balk het jou uithaal.
Ja, so vir hierdie man wat die vraag vra, sorg dat jy jou sonde neerlê, stikkie vir stikkie, so dat jy as 'n voorbeeld vir jou seun kan leef. Hoekom as 'n voorbeeld? Want jy wil hê jou seun moet 'n goeie voorbeeld hê om na te volg, en jy kan daai voorbeeld wees. Kyk byvoorbeeld wat sê Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 1, Hy sê vir die Korinte vir wie hy skryf, en hulle is 'n klomp kokkelolle gewees, daai Korinte. Jy kan die eerste 10 hoofstukke gaan lees om te sien hoe hulle gesukkel het met sonde.
Ja.
En dan sê hy vir die Korinte, wees my navolgers, soos ek 'n navolger van Christus is. So wat ek vir jou wil sê, met jou 18 maande seun, volg vir Christus na, en dan wees jy die ene wie jou seun kan navolg, omdat jy 'n navolger van Christus is. En indien jy ooit sondig, wees baie vinnig om hy sonde te bely en reg te maak, en ook daarin 'n voorbeeld vir jou seun.
Ja, 1 Johannes 1 vers 9, identifiseer het, bely dit, maak het reg voor die Heer, en stap weg daarvan, beweeg aan. En in liefde, nee, liefde wen alles aan die einde van die dag, nee, om in, ek dink nou, terwyl jy praat, kom hierdie die vrug van die gees, wat begin daarsom met liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, Godheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, wanneer jou kind hierdie ding in jou herken as pa, nie? As pa, opperhoof van die huis, koning, priester en profeet, hoe anderste kan hy as om jou lief te hê en God deur jou te leer ken, 'n hemelse pa, as 'n aardse pa, prachtige voorbeeld stel, nie? En liefde wen die hart van die kind.
Ja, so jou kind gaan deur jou voordeel, jy skies toch jou voorbeeld, beïndruk word. Jy kan nooit vir jou kind sê, moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê.
Ja.
So sorg dat jy 'n voorbeeld is. Indien jy sondig, bely jou sonde, maak dit reg, leer hom ook daardeur, dat hy ook eendag sy sonde kan bely en reg maak. Doen wat die Here jou leer, volg daai instruksies na, tug jou kind en gee hom rigting.
Lyk van die dooie konings uit die tempel uitsleep, dien die Here. Mag God jou die wysheid gee vir dit, en baie dankie vir daai pragtige een wat jy daar vir ons ingestuur het. Celeste, wat 'n vraagie stuur, goeiemôre, is ons al by die seels in Openbaring, vra sy met?
Ja, Celeste, dis 'n baie goeie vraag, en Wynand, ek gaan hom aansluit by die ene wat na hom kom, want dit gaan 'n soortgelyke deel wees van die antwoord, laat ek sien hoeveel tyd het ons. Die persoon daar sê, hi Wynand en Matt, is die enting deel van die eindtye?
Die vaksin.
Ja, ja, en is ons besig om deur die enting die merk van die dier in die gesig te staan?
Alle wereld, hier is ons weer by een, dis al amper oorlog in ons land oor daai ding, nê?
Ja, en dan maak die persoon 'n uitspraak oor hoe hulle persoonlik voel oor die enstof, en ja. Gaan nou nie dit sê nie, hoe hulle persoonlik voel oor die enstof. So kom ons gooi hierdie twee saam, en dan antwoord ons dit so.
Is ons al by die seels en openbaring? Hoe verstaan ons
dit? Is ons by die seels en openbaring? Wel, wat jy kan doen, jy die wonderlike voorreg om 'n kronologiese boek te lees in openbaring. Openbaring 1 maak vir ons duidelik, hier is die openbaring van Christus, wat ons moet kan verstaan. Hy sê in openbaring 1 vers 1 en 2, jy moet hierdie kan verstaan. Paulus skryf, ach, hoor my nou Paulus, Johannes skryf dit neer, so dat dit verstaanbaar is. Dan openbaring 2 en 3, gee hy dan nou briewe aan 7 gemeentes. Johannes skryf briewe aan 7 gemeentes met inligting. Johannes skryf hierdie openbaring aan hierdie 7 gemeentes met 'n boodskap vir elkeen van hierdie 7 gemeentes. En hy gee vir hulle spesifieke inligting. Onthou, hy is besig met die openbaring oor Jesus Christus oor die toekoms. En hy sê vir hierdie 7 gemeentes, kom ek wys vir julle hoe lyk die toekoms en hoe word die hede beïnvloed deur die toekoms. Hou dit in gedagte wanneer jy die 7 briewe lees. Hoe lyk die toekoms en hoe word die hede vir hulle daai tyd, daai 7 gemeentes in die tyd van Johannes, hoe word dit beïnvloed deur die toekoms? Dan Openbaring 4 en 5 kry ons 'n blik in wat in die hemel aan die gang is. En dan van Openbaring 6 tot Openbaring 18 sien ons drie groepe gebeurtenisse wat op mekaar volg, kronologies. Dit is van Openbaring 6 tot 18, en dit het te doen met 7 seels. Die eerste 6 seels word reeds in Openbaring 6, word het duidelik gemaak wat dit is, en dan Openbaring 7 is 'n bietjie tussen hakies opmerking, dit gaan spesifiek oor die nasie Israel en die 12 stamme en die 144.000. Johannes maak het baie duidelik dat hy nou besig is om spesifiek met die Israeliete, die Jode, te praat. Dan tel hy weer op by hoofstuk 8 tot 11, en dan stop het, dan het hy weer so tussen hakie opmerking, hoofstuk 12, maak hy die tussen hakie opmerking, dan is hy weer by Israel spesifiek, en hy praat van die interaksie tussen Satan en Israel. En dan van 13 tot 18 tel hy weer op, en hy volg kronologies. Nou wat jy sien, in die eerste gedeelte is daar 7 seels. 6 van daardie seels, gaan jy lees in daai eerste paar hoofstuk van hoofstuk 6 af, hoe hulle gebreek word die seels, en dit het alles te doen met oordeel. Nou, laat ek het net duidelik maak. Van Openbaring 6 tot Openbaring 18 praat ons van Godse oordeel oor sonde. Hoe God sonde op aarde gaan oordeel, kronologies. Die seels is eerste 6 seels wat gebreek word, kronologies. Wanneer die 7de seel gebreek word, dan kry ons dat vanuit die 7de seel volg die volgende, en dit is die 7 trompette. En nou kan jy weer daaroor kronologies gaan lees. En wanneer die 7de trompet blaas, dan is dit die begin van die 7 bakke wat uitgegooi word. En dan is dit uiteindelik by die 7de bak is dit die finale gebeurtenisse op aarde. Nou Celeste, as jy in gedagte hou dat Openbaring 6 tot 18 se gebeure, as jy dit gaan lees, al wat jy hoef te doen is om het te gaan lees, en jy sal baie duidelik sien, dat hierdie dinge het nog nie op aarde plaasgevind nie. Vanuit die seels volg die trompette, vanuit die 7de seel volg die 7 trompette, vanuit die 7de trompet volg die 7 bakke, en die 7de bak is die finale openbaring, dan gaan jy duidelik sien, ons is nie in die laaste tyd wat die seels betref nie. Hierdie dinge het nog nie begin gebeur nie. Gaan lees bloot maar net wat daar alles staan, presies wat gaan gebeur. Ons het nie hierdie tipe van konsternasie op aarde nog gesien nie. Nou, jou vraag is dan, is ons al by die seels in openbaring? En die antwoord is nee. Ons is baie duidelik nie by die seels in openbaring nie. Dan, wat die tweede gedeelte insluit van die antwoord, wat die volgende vraag is, is of hierdie enting deel is van die eindtye, en is ons deur die enting besig om die merk van die dier te sien? En die antwoord kort en kragtig is nee. Die enting, Ons praat nou allemaal van coronavirus entings wat daar is. Is nie die merk van die dier nie. Hoe weet ons dit is nie? Want jy het nog nie Openbaring 6 tot 12 sien afspeel nie en die merk van die dier is in Openbaring 13. Jy het dit nog nie sien gebeur nie. Jy kan op geen manier, as jy enigszins realisties Openbaring gaan lees en gaan kyk na hierdie ding wat moet gebeur, gaan sê hierdie goeders het gebeur en nou is ons in Openbaring 13 waar ons die merk van die dier nie bloot in die eerste plek omdat hierdie gebeure nog die plaas gevind het nie. Tweedens, ek gaan weer die derde rede gee. Tweedens, is die merk van die dier is 'n vorm van aanbidding, is deel van aanbidding. Gaan kyk in Openbaring 13 wanneer hy begin praat oor die merk van die dier. Daar is reeds geopenbaar op daai stadium en die merk van die dier is daar reeds geopenbaar 'n antichrist, iemand wat teen Christus is, direk teen Christus. Iemand wat opstaan en invloed in die wêreld het, hy word as 'n dier met 7 koppe en 10 horings en op sy 10 horings, 10 krones, Openbaring 13 vers 1, en op die koppe een naam van Gods lastering, is die antichrist. En dan word daar na 'n tweede dier verwys, en dit is die vals profeet, is iemand wat 'n vals wêreld geloof voorhou. En hier die twee, die vals profeet en die antichrist, word hulle energie gegee deur die draak, wat Satan self is. Al hierdie is die einde van Openbaring 12 en die begin van Openbaring 13. So ons sien nog nie die finale antichrist wat 1 Johannes 2 van praat, nie die finale antichrist, 1 Johannes 2 vers 18 en 19 verbeel ek my, en hy is nog nie daar nie, want hy sal geopenbaar wees, hy sal duidelik wees, en die vals profeet wat in die wêreld 'n type van 'n geloof verkondig wat alle gelowe byeenbring, Ons sien dit ook nog nie, want daar is nog nie verkondiging deur 'n persoon wat deur die wêreld aanvaar word as 'n profeet, as 'n geestelike wat alle gelowe bymekaar kry nie. Daai omstandighede sien ons nie, dis die tweede rede. Die derde rede, jy gaan sien dat dit met aanbidding te doen het. Hierdie vals profeet sorg dat die antichrist aanbid word deur mense. En ons is nie daar dat daar 'n persoon, 'n individu is wat aanbid word deur mense omdat hulle hom wil aanbid en dan as bewys van aanbidding 'n merk ontvang. Nou hierso is nog 'n rede, is 'n vierde rede Wynand. Op die regterhand en op die voorkop.
Ek is nou bly jy sê op die regterhand en op die voorkop. Daar sal geen twyfel daaroor wees nie, is op albei hierdie plekke en albei sal duidelik gesien kan word.
Ja. En dit sal baie duidelik gesien kan word. Nou die woordjie op in die Grieks is 'n baie spesifieke woordjie wat beteken op. 'N Enting word gegee in die skouer. Nou, dit moet jou net help om te verstaan. Al wat ek sê daardeur is, hierdie enting is nie die merk van die dier nie, maar die enting word in 'n ander Griekse voorvoegsel gegee en die merk van die dier is deel van aanbidding op die hand en op die voorkop en kyk wat staan in vers 7 hierdie antichrist gaan mag kry om die heiliges te oorwin en elke en hulle te vernietig ne, om hulle te oorwin en aan hom is mag gegee vers 7 oor elke stam en taal en nasie so Celeste en dan Elisabeth wat die tweede deel van die vraag gevra het oor die enting dit is al hierdie maak het vir jou baie, baie duidelik, dat die enting nie die merk van die dier is nie, dat ons nie in die tyd is, waar ons die merk van die dier al kan sien nie, want hoofstuk 6 tot 12 van Openbaring het nog nie afgespeel nie, en dit geef ons uiteindelik dan 'n redelike eenvoudige antwoord. Hmm.
Laat my toe, om net 'n opmerking hier te maak met, en ons sien dit afspeel in Suid-Afrika, en ek dink vir ons as gelowiges, moet ons gou net ter afsluiting van hierdie program daaroor praat. Daar is 'n te bespeer, en vergewe my as ek verkeerd is en op tone trap, maar 'n neidigheid by mense wat sê dat hulle gelowig is en wat mekaar aanvat op sosiale media, om te verskil oor hierdie ding. Mense sal altyd verskil, hulle vir en hulle teen. Maar ek wil tog sê dat ons as gelowiges aan die einde van die dag is dit ons vrug wat bepaal of ons volgelinge van Jesus Christus is. Die vrug, hoe ons optree met mekaar, hoe ons praat met mekaar en daar is 'n verlore gaande wêreld wat ons dophou. En dat ons tog moet let op hoe ons met mekaar verskil. Om te verskil Dis skriftuurlik. Paulus en Petrus het verskil. Paulus praat van ander mense in die skrif met wie hy verskil het. Maar hoe ons verskil. En ons het nou al 'n paar keer daaroor opgepraat en dat ons selfs in hierdie program, wanneer ons oor hierdie klas van goed praat, wat soveel verdeeldheid bring in die land op die oomblik, dat ons met die gees van Christus regtig na mekaar kyk en sê, kom ons stem ooreen met mekaar, dat ons verskil aan hierdie saak en dan laat ons dit daar. En, maar jy hoor van mense wat sê, met weer gister, nee, ek het mee gedeel, waar een sê ek het by die Here gehoor, ek moet dit doen, en die ander een sê ek het by die Here gehoor, ek moet dit nie doen nie. En nou is hierdie vriendskap, is nou op hete kole, want die ene dan, iemand is nou 'n leenaar, en hulle is kwaad vir mekaar daaroor. Laaste opmerking van jou kant af miskien oor dit?
Ja, Wynand, heel belangrijk wat jy gesê, jy het nou na die vrug van die gees verwys en liefde genoem. In liefde verstaan ons as ons tot verskillende gevolgtrekkinge kom oor iets waar die Bybel nie 'n instruksie oor gee nie. Die Bybel gee geen instruksie oor 'n enting nie. En as iemand sy gewete hom losmaak, dat hy het kan vat, maar ander sy gewete bind hom en hy wil het nie vat nie, dan moet ons na Romeine 14 toe gaan vir 'n type van 'n voorbeeld, en 1 Korintiërs 8 vir 'n type van 'n voorbeeld, hoe hanteer ons het? Wanneer 1 Korintiërs 8 en 9, wanneer ons verskil oor iets, en 'n ander persoon sê dit, en die vorige persoon sê dat, dat ons wel soos Christene, wat die Here lief het, eerste van mekaar kan verskil.
En dat ons nie 'n struikeling is vir mekaar nie. Tyd geword om te groet. Volgende week is reeds opgeneem, hy is op die rekenaar, of soos die ou klein seentjie gesê het, op die rekenaar, hy is regte vir volgende week, en ons groot voorreg vir my en Matt om hier saam met jou agter die mikrofoon te kan kuier. Baie dankie vir jou wat die vrae ingestuur het. Was 'n interessante program, Matt, kan jy glo, die uur is verby. Luister gerus volgende week verder, en hierdie program vanoggendsin sal gepodcast word, hy gaan net hierna, sal hy op ons webwerf beskikbaar wees, as 'n potgooi kan jy hom gaan aflaai en weer daarna gaan luister, en ons wil afsluit met hierdie woorde. Is goed om te luister na Matt, Wynand en Radio Kansel, jou dominee pastoor, maar aan die einde van die dag, sê die woord van die Here, gaan ondersoek die skrifte om te kyk of hierdie dinge so is. So sê dit in Handelinge 17:11. Tot die volgende keer, doen die naam van die Here eer aan, leef in liefde en aanvaarding teenoor mekaar, lewe volgens die vrug van die gees. Tot die volgende keer, liefde groete, shalom.